Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bayram muborak, bayram.
Qulluq, sizni ham bayramlar bilan.
Rahmat. Qanchalik katta bayram bugungi bayram siz uchun, Konstitutsiya kuni?
Menimcha, Konstitutsiya kuni har kungi bayram bo'lishi kerak. Agar bu haqiqatda amal qilinadigan va amalda kuchli konstitutsiya bo'lsa, chunki masalan Amerika Qo'shma Shtatlarida erkinliklarni, ozodliklarni kafolat qiladigan konstitutsiyaning 5-chi moddasi, yanglishmasam, har doim bir nima bo'lsa, o'sha 5-chi moddaga aytishadi. Bu 5-chi modda bo'yicha kuchli modda Amerika konstitutsiyasida. Bu yana bir marta ko'rsatadiki, amaliyotda konstitutsiyaning kuchini hayotda, bo'lmasa sud tizimi konstitutsiya kafolat beradigan. Endi bu bayram menimcha, mani bu shaxsiy fikrim, balkim boshqalar qo'shilmasa kerak, bu fikrga sovet davridan qolib ketgan an'ana, alohida konstitutsiya kuni bayram qilish, masalan Stalin konstitutsiyasi, Brejnev konstitutsiyasi ham konstitutsiyalar bo'lgan, ularni ham qabul qilingan kunlari bayram bo'lgan.
Endi Anvarjon, to'xtangda. Anvarjon, nima uchun bayram qilinadi? Nima uchun bu qadar mahabbat bilan bayram qilinadi degan alohida savolim bor. Shu savolga o'tish oldidan bir qisqagina spravka berib qo'ymoqchiman. Endi butun hamma mamlakatlarni hozir aytib o'tirishga vaqt ham yo'q. Endi o'zbekistonliklar uchun ikkita shunaqa bir doim qiyoslaydigan ikkita yirik davlat bor. Bittasi Amerika Qo'shma Shtatlari, ikkinchisi Rossiya. Keling, mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshlaylik. Amerika Qo'shma Shtatlarida, bilasiz, shtatlarni o'zlarini bayramlari bor va federal bayramlar bor. Federal bayramlar, qarang, Yangi yil, Martin Luther King kuni, inauguratsiya kuni, prezident kuni, xotira kuni, mustaqillik kuni, mehnat kuni, Kolumb kuni, veteranlar kuni, shukronalik kuni va Rojdestvo, Mavlud bayrami. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarining federal bayramlar ro'yxati. Rossiyada Yangi yil, Mavlud kuni 7 yanvar, День защитника отечества deydi, vatan himoyachisi kuni, xalqaro xotin-qizlar kuni, 1 may, bahor va mehnat kuni bayrami, g'alaba bayrami, 12 iyunda Rossiya kuni va 4 noyabrda xalq birligi kuni. E'tibor bergan bo'lsangiz, na AQShda, na Rossiyada Konstitutsiya kuni federal bayram emas. O'zbekistonda eng katta bayramlardan biri sifatida har holda hukumat shunaqa nishonlaydi. Nima uchun?
Amerika Qo'shma Shtatlarida ro'yxat keltirganingizda shukrona kuni manga yoqishgan, O'zbekistonga to'g'ri keladigan kun bo'lardi. Juda ham bayram shunaqa bo'lsa. Chunki juda ham yaxshi ko'rishadi shukrona.
O'zbekistonda har kuni shukrona kuni.
Har kuni shukrona kuni, bitta faqat konstitutsiya kuni bo'ladi. Endi konstitutsiyani mavzuda aytib o'tdim, boshladim shu gapni. Bu eski an'anadan qolgan, afsuski, bu konstitutsiya kuni alohida bayram qilish. Menimcha, konstitutsiya bu ishchi dokument, ishchi hujjat, ishchi manba, qonunni qonunchilik manbasi, asosiy davlat uchun va davlatni fundamenti. Buni eng katta bunga nisbatan hurmat va bu qonunga, bu dokumentga, bu hujjatga, bu unga rioya qilib yashash har kuni. Har kuni bilasiz, 24 yil oldin bir maqolamga yoshidimda ko'zimga tushdi, oldimda hozir shu maqola turibdi, ko'zimga tushgan edi, esimga tushdi hozir shu maqola. Sovet konstitutsiyasi, konstitutsiya islohoti bo'lsa, konstitutsiya to'g'risida bahslar ketgan edi, bu hali SSR endi qulagan edi. O'shanda xuddi sizga o'xshagan, siz bergan savolga o'xshagan savolni ko'targan edi, bilmayman qaysi bir gazetada. Bu vaqtda Mustaqillar gazetalari ustida Rossiyada ko'proq chiqardi, hozir endi umuman qolmagan. Nima uchun bizada mana shunaqa konstitutsiya kuni shunaqa, va bu farqlanadi konstitutsiya masalan AQShda va sobiq SSRda munosabat konstitutsiyaga deganda, amerikaliklar uchun konstitutsiya bu o'sha qog'ozdan qilgan, har kuni ichadigan stakanga o'xshaydi, ichasan otib olasan, bu har kungi narsa. SSRni xuddi sovet davridagi konstitutsiyani eslashadi, uni bayram kunida xuddi hali bayramlarda siz ustalni yasatib alohida xrustalni vazalarni qo'yib bayram qilasiz, chunki farqini simvoliy farq qilganday aqsh uchun bu o'sha qog'ozdan qilgan stakan, biz uchun bu o'sha xrustalni bayramga faqat bezatiladigan ustalni bezatadigan vaza. Bizada hozir shunaqa bo'lgan, biz konstitutsiyani bir yilda bir marta eslaymiz. Bu judayam yaxshi ish emas, chunki qay bir davlat bo'lmasin, davlat tuzumi uni ichki strukturasi va hokazo hammasini asosi fundamenti ushlab turadigani bu konstitutsiya. Buni bir yilda bir marta eslash bu noto'g'ri. Bu bitta tomondan, ikkinchi tomondan bu umuman boshqa hayotda konstitutsiyaga biz afsuski qilib konstitutsiyaga bo'ysunib yashamaymiz. Buni juda ko'p misollari bor. Bu majburiy mehnatni oladimi, mustaqil sud yo'qligini, bo'lmasa boshqa moddalarini amaliyot qilmaganimiz bu hammaga ma'lum. Bu yana bir bor ko'rsatadiki, konstitutsiya bizda xotiraga olinadi, eslanadi, bayram qilinadiku, lekin amal qilinmaydi, afsus. Afsus.
Siz aytayotgan fikrga dalilni prezident Karimovni o'zi keltirdi. O'sha konstitutsiya kuni munosabati bilan o'tkazilgan an'anaviy tantanali majlislarni bu yilgisida. Masalan, o'sha militsiya to'g'risidagi qonun yo'qligini esladi. Oradan qariyb chorak asr o'tgandan keyin birdan bilib qoldi Islom Karimov O'zbekistonda militsiya to'g'risida qonun yo'qligini. Nima uchun shu chorak asrdan beri eslanmadi mana shuna masala?
Yana man bilmayman, bu savolni o'z prezident Islom Abdug'aniyevich Karimovga bersangiz, menimcha bu albatta nonormal vaziyat edi. Birinchidan haligacha shu militsiya degan atama ishlatilyapti, bir marta siz bilan bitta gaplashuvdik, man bilmayman buni qanaqa sabablari bor. Bu eskilarda paydo bo'lgan va eskilarda qolib ketgan atama umuman ishlamayotgan. Ikkinchidan,
o'zi militsiya degani o'sha inqilobdan keyin xalq qo'shini deganida endi bu.
Mustabil akamni ichadi, o'sha mustabil akam mustabil tizimdan qolgan atama. Shu mustabil tizimdan qolgan atamani hali ham O'zbekiston ishlatyapti. Bu umuman noto'g'ri narsa, desa ham necha marta aytildi, baribir shuni ishlatishyapti. Endi qarang, albatta bu qonun kerak, militsiya qonunsiz ishlayotgan bu noqonuniy bo'lib qolyapti, bilasizmi? Yana bir prokuratura to'g'risida aytildi, prokuraturani parlament nazorat qilish kerak bo'lib, eng qiziqki hozir prokuraturada qandaydir ijobiy o'zgarishlar ketyapti, yangi rahbariyat keldi, Ixtiyor Abdullayev bu juda katta ishonchli, mani shaxsiy fikrimcha va masalan agar shu odamga shunaqa o'xshagan odamlarga masalan imkoniyatlar berilsa, albatta ko'p ijobiy o'zgarishlar kuch ishlatish idoralarida bo'lardi, lekin prokuraturani bo'yniga qo'yilgan davlat tomonidan zimmasiga qo'yilgan har xil mas'uliyatlar nonormal. Prokuraturani majburlash, masalan paxtaga haydash prokurorlarni, o'sha yerda qishloq xo'jaligiga aralashtirish, bu endi prokuraturani emas, prezident Karimovga gap aytib o'tildi, nazorat qilish kerak parlament tomonidan, jamiyat tomonidan. Yaxshi, to'g'ri gaplar, lekin prokuraturani misol faqat ichki ishlar xizmatini, prokuraturani unga xos bo'lmagan mas'uliyatlardan ozod qilish kerak. Bu ham noto'g'ri, bu ham noqonuniy, bu ham yana bir marta ko'rsatadiki, o'sha palapartishlikni qonunchiligida bizada ichki ishlarga kelsak, buni albatta islohot qilish, o'zi ichki ishlar tizimida islohot qilish kerak.
O'sha qonun masalasiga, ichki ishlar tizimi to'g'risidagi qonun masalasiga qaytaylik. Mana 25 yil O'zbekiston o'sha qonunsiz melisa bilan yashab keldi. Men kecha suhbatda ham boshqa bir suhbatdoshiga ham aytdim, yana 25 yil xuddi shundoq yashab yuraversa ham bo'laveradigan darajada o'sha bo'laverishini orqada qolgan 25 yil ko'rsatib turibdi. Lekin shunga qaramay prezident birdan qonun kerak deb qoldi. Nima uchun bu yil aytdi shu gapni?
Endi birinchidan man nimaga prokuraturani keldimi, qonun bormi yo'q, farqi yo'q. Prokuraturani qonunida ham ko'p narsalar yo'q. Prokuraturani bo'yniga osib qo'yadigan davlat masalan shunaqa bir mas'uliyatlar, majburiyatlar yo'q. Endi bu birinchidan, bu har doim qonun borligi ishi mani bizga bu ko'rsatkich emas, qanaqadir shu amaliyotni bo'layotgan narsalar. Lekin nodavlat tashkilotlar, xalqaro inson huquqlari tashkilotlari shu to'g'risida ko'p ko'tarishganida bahs qilib O'zbekistonni militsiyasi o'sha ishonch mukofoti politsiya deb nom berishar shu bizani shu xizmatga qonun yo'q, shu qonun asosida ishlamayotgan. Bu to'g'risida 5 yil, 10 yil oldin eshitgan edim. Endi shu xalqaro tashkilotlarni oldida albatta O'zbekistonda qonunchilik bor va huquqiy jarayonlar kuchayapti inson huquqlari tomoniga qarab va huquqiy islohotlar bo'layaptimi ko'rsatkichining bir rasmiy ko'rsatkichi bo'lishi mumkin. Shundoq qonunni qabul qilishi shunga qaramasdan bu qonun man judayam xavotirdamanki ichki ishlar tizimi o'sha ishlatgich idoralarini ichida eng o'sha muammolar ko'p bo'lgan ichki ishlar tizimini islohotsiz qoldirishga imkon tug'dirish kerak emas, sabab bo'lishi kerak o'sha islohotlar bo'lishi. Bilmayman bo'ladimi yo'qmi, bu asosiy muammo. Demak bu qonunni qabul qilinishi albatta qanaqadir keskin o'zgarishlarga olib kelmaydi.
O'sha keskin o'zgarishlarga olib kelishi uchun yana nimalar bo'lishi kerak, qanday omillar bo'lishi kerak?
Konstitutsiya har kuni hurmat qilinishi kerak, har kuni konstitutsiyaga rioya qilib bo'yinsunib yashash kerak, mustaqil sud tizimi paydo bo'lishi kerak, konstitutsion sud tizimi, fuqarolar ishlari sud, mani fikrimcha bitta sud bo'lishi kerak, to'rtta palatali. Masalan mani shaxsiy fikrim, bu arbitraj palatasi o'sha xo'jalik sudi deb aytiladi bizda, de noto'g'ri iqtisodiy huquqiy muammolarni yechadigan fuqarolar ishlari bo'yicha palata, jinoiy ishlar bo'yicha mana konstitutsion palata, bu professional sudga olib kelish kerak, mustaqil sudga. Bu albatta haligi sud prisяжный degan nima narsa, buyo O'zbekiston jamiyatida hozir qanaqa ijobiy ishlashi mumkin, bu jamiyatni xarakteriga, huquqiy madaniyatiga bog'liq. Shuning uchun man unga judayam bir katta hozirgi etapda ishonch bilan qaramayman, lekin mana shunaqa mustaqil to'rtta palatali bitta yagona kuch sud mahkamasi bizga zarur. Mana shundan boshlasak, konstitutsiyaga rioya qilib yashash kerak. Konstitutsiyani moddalari deklarativ masalan qaraqchilga ega bo'lib qolganda, sovet davrida ham shunaqa moddalar bor edi ishlamaydigan, shu konstitutsiyani deklaratsiyadan ishlaydigan hujjatga aylantirish, mana shu asosiy maqsad. Mana shuni
Anvarjon, siz hozir siz ham shunaqa deklaratsiyalar qilayotganga o'xshayapsiz menga. Yaxshilik yaxshi, yomonlik yomon deyapsizda. Qandaydir bir mexanizmmi haqida gapirishingizni istayotgandim masalan.
Mexanizm shundaki, mexanizm hech qanaqa yo'q ishlayotgan, bu deklarativ emas, bu mexanizm fundamental prinsip shundaki, biz konstitutsiyaga rioya qilib yashayapmiz, biz konstitutsiyani deklaratsiya deb qabul qilyapmiz, konstitutsiya ishlamayapti. Biz konstitutsiya to'g'risida ko'p gapiramiz, lekin kamdan-kam ishlatamiz. Albatta nisbatan masalan boshqa mamlakatlarga masalan o'sek har xil mamlakatlar bor, umuman O'zbekistonda konstitutsion asoslar bor, lekin bu ishlamayapti umuman.
Nima uchun Anvarjon, qarang, nima uchun
konstitutsiyaga fundamental qarashimizni o'zgartirish kerak? Davlatda SSSR qarash bu konstitutsiyani deklaratsiya deb qabul qilish, jamiyatda uni oqibatida jamiyatda ham shunaqa ishlamayotgan konstitutsiya to'g'risida qanaqa bahs qilish mumkin?
Ha xo'p Anvarjon, o'sha mexanizmni men sizdan so'rarkanman, siz javob berarkansiz. Nima uchun siz aytmayapsiz mamlakatda mustaqil siyosiy partiyalar va siyosiy raqobat bo'lishi kerak, erkin matbuot bo'lishi kerak, so'z erkinligi bo'lishi kerak demayapsiz shuni? Nima uchun
mustaqil sud bo'lgandan keyin sizni shu siyosiy iqtisodiy huquqlariga kafolatchi hokimiyat, kafolatchi mahkama, sud mahkamasi bo'lgandan keyin o'sha devor, o'sha jamiyatni umurtqasi, davlatni, davlatchilikni umurtqasi paydo bo'lgandan keyin uni oqibatida faoliyat ko'rsatish uchun sharoit tug'iladi. So'z erkinligi uchun, inson huquqlari uchun, siyosiy raqobat uchun. Siyosiy raqobat, inson huquqlari va hakazo siyasi hukuklar süt düzeni yok cahide rivajlanmıyordu. Bu Rusya'nın misalada konuşmak için 24 yıl içinde Rusya'da müstakil süt payda olmadı. Her bir hükumat geledi, uzgatiyatı bir Afgan'a azatlık verildi, bir Afgan'a azatlığını kaytarıp oladı. Bizde cüde katta Sovet İtfak Respublikalarında muamma en katta ki bize islahat kıyandı parlamentarizm yemez. Sud tizimidan demokratiya boshlanishini tan olmaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida bu sud uni oqibatida o'sha erkinliklar kafolatlanadi. Bizda muammo hech kim doimiy hech qanaqa kuch erkinlik ozodliklarni kafolatini bermaydi. O'shanga har bitta o'zgargan siyosiy tizim har bir sobiq respublikalarni yangi oxirgi davr tarixini qarasak o'zlashtirib keladi o'sha huquqiy tizimni. Masalan erkinlikni beradi osongina, osongina olib qo'yadi. Bu eng katta muammo shundaki bizda jamiyatni fundamenti bo'lmas, konstitutsion tizim fundamenti bo'lmas, mustaqil sudni yo'lga demokratiya garovi bo'ladi bu. Uchali oqibatida siz aytgan narsalar siyosiy partiyalarni paydo bo'lishi, nodavlat tashkilotlarni paydo bo'lishi, erkin matbuotni paydo bo'lishiga real ishlaydigan har kuni ishlaydigan huquqiy sharoit paydo bo'ladi.
Bu mavzudagi bahsimizni davom ettiraveradigan bo'lsak, oxir oqibat yana o'sha klassik tuxum oldin paydo bo'lganmi, tovuqmi degan bahsga borib qolamiz shekilli. Keling, boshqa masalaga o'taylik. Boshqa masalaga. Endi shu kunlarda bir diqqat bilan kuzatyapmiz biometrik pasport bilan bog'liq masalalarni. Men sizni misolingizda, sizni oilangiz misolida bilmoqchiman. Sizlar pasportingizni o'zgartirib almashtirganmisizlar? Shaxsan siz almashtirganmisiz biometrikka?
Endi. Endi bilasizmi, meni fikrimcha pasportni o'zgartirishda ayrim qiziq narsalarni kuzatyapman. Fikrimcha emas, kuzatayotgan narsalar, masalan, odamlar o'sha pasport o'zgartirayotganda o'zining ismini o'zgart qonunda bu mumkin O'zbekistonda. Mana siz birinchi savolni oqibati shu bizada qonun deklaratsiyaga qonunni shu darajada amaliyot qilmaydiki, uni borligini ham bilmaydi. O'zini familiyasi O'g deb yakunlanadi.
Yo, bu boshqa mavzu. Anvarjon, mayli, buni ham gaplashamiz. Men hozir
o'g'anda pasport olganda odamlarda juda ko'p mana shunaqa mayda narsalarga mavzu nimalar paydo bo'lyaptiki, unda tushunib bo'lmayapti. Nima uchun bu yangi pasport kerak? Agar biz eski tuzum prinsiplar asosida bu pasportni ishlatadigan bo'lsak, undan tashqari eng katta buni berayotgan o'sha sababi o'sha biometrik pasport bu odamlarni, masalan, odamlar to'g'risida ma'lumotni ma'lumotga ega bo'lish uchun imtiyozlar davlat uchun yaratiladi, davlat tizimi uchun. Unda buni oqibatida men uchun eng muhim narsa, agar haqiqatda bu biometrik pasport bo'lsa, ichki vizalarni olib tashlash ayri. Chunki bu SSRdan qolgan, masalan, umuman eskirib ketgan tizim. Birinchidan, ikkinchidan, agar haqiqiy pasport tizimi bizda paydo bo'ladigan bo'lsa, propiskani olib tashlash kerak.
Yo'q, Anvarjon, bu boshqa masala. Meni hozir oddiy masala qiziqtiryapti. Demak, siz hali o'sha eski pasportingizni yangi biometrik pasportga almashtirganingiz yo'q, to'g'rimi? Men shunday tushundim.
Yo'q.
Qachon almashtirmoqchisiz? Qachon?
Mana mana shu kunlarda.
Siz bir borib murojaat qildingizmi, topshirdingizmi?
Yo, endi boraman topshirgani, lekin borganlarni ochiqcha qo'yib qo'ygan, ya'ni yilga kelib ham olishingiz mumkin degani borman.
Yo, shu masalani aniqla olmayapmiz-da. 31 dekabrgacha deb belgilangan muddat, bitta pasport stoliga telefon qilsak, uzaytiriladi deydi, boshqasi uzaytirilmaydi deydi.
Ha, deyapti. Menga ham shunaqa deyishdi, har xil deyishdi. Internetda har xil ma'lumotlar bor. Men hech kimga ishonmayman, boraman, topshiraman bo'ldi. 31-gacha, chunki bu juda ham mana mana shu narsa, siz hozir juda qiziq narsani aytdingiz. U pasport stolida bu deydi, shu huquqiy tushuncha, huquq qonun yo'q, bilasizmi? Nimaga yo'q? Chunki shu darajada yo'qki, uni bilmaydi o'zi shu huquqiy idorada ishlaydigan shaxslar. Chunki men sizga haligi mayda sabablarni keltirdim. Kimdir ismini, masalan, qonuniy qonunda yozilgan mumkin deb. Bo'lmasa shuni oqibatida, masalan, davlat imtiyoz oladi yangi pasportda. Masalan, odamlar to'g'risida ma'lumot yig'ish oson bo'ladi. Biometrik pasport zamonaviy juda yaxshi. Hech kim bunga qarshi emas. Lekin jamiyat, O'zbekiston fuqarolari qanaqa ularga bir shu yangi innovatsion, masalan, pasportlar paydo bo'lgandagi qanday imtiyozlar bo'ladi? Ayir, masalan, falan diye olmasa şundan bahsediyor. Şu kemiği maskova eğer biyometrik malumatların payda olsa ne gereği var amirim. Ayrı memleketlerde belki mümkündür. Nekilin umum var. Gereği var hazır ki bugün.
Amir masalası bu ayı ettim. Başka masala siz hazır bana biliş miydi dediniz? O şey size etken...
Bu nasıl şeyden mümkün? Bağlık yok. Pasırki bağlık. Çünkü eski pasır sarkanı ayçarı nazarat kılamazdı. Kim kaka çıkabiliyordu. Hazır eni mümkün bu nedir? Eğer bank denli bulsa, biyometrik bank denli. Çünkü malumatlar bankı. Çünkü toplaşıyor. Çünkü bu bağlık benim için. Benim fikrim için. Çünkü ayrı memleketlerin orası iskiye kriz değil mesela. İran'da ya olsa Suriye'de var. Çünkü umuma biyometrik pasır payda var. Yani amir tüzümünün var yok konuş. İmkanı payda var. Çünkü bu bilasın bu adamlar için muhakkeler degan savolga paydo bo'ladi. Endi hozir siz aytayotgan pasport tizimini, u pasportni o'zgartirish jarayonlarini olsak, bu hamma joyda har xil aytilyapti. Kimdir olganmish, unga aytganmish, ya'ni yilga siz kelasiz, olib kelish mashq kunda sizga beramiz. Kimdir ya'ni kelasiz, yanvarda kelasiz, bitta kimdir 31-gacha, 31-gacha ulgurmasangiz shtraf olasan. Har xil joyda har xil aytishyapti. Bu yana bir bor ko'rsatadiki, huquqiy talab haqchilikni bu o'sha global konstitutsion mavzuda biz alohida jamiyatimizni har kungi kunda maishiy muammolarni huquq bilan bog'liqmasligini afsuski konstitutsiyaga bog'lanmasligini qonunchilik bilan bog'lanmasligini ko'ryapmiz. Bu yaxshi emas, albatta bu juda ham yaxshi.
O'zbekiston konstitutsiyasining 23 yilligi kunida O'zbekistondagi huquqiy palapartishlik to'g'risida toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirov bilan gaplashdik. Rahmat sizga.
Rahmat.